Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Dragi prieteni, să ne reîntâlnim la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat la microfon pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit sau bine ați revenit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit!
Interesantă emisiunea Destinații și mai ales interesantă dorința ascultătorilor noștri de a relua acest ciclu de emisiuni. În ediția de săptămâna trecută am vorbit despre nevoile fundamentale ale omului și la un moment dat am ajuns într-un soi de impas. Nevoile acestea duc și la situații de conflict și trebuie găsit acum un remediu. Așa că astăzi vom vorbi despre remedii, despre soluții de rezolvare a nevoilor fundamentale ale omului. Pe parcursul istoriei, omul a încercat diverse metode de aș rezolva problema lui fundamentală, nevoia. Așa s-au născut mișcările sociale, cum a fost, spre exemplu, Revoluția franceză. Și sociologul francez, Gustave Le Bon, în lucrarea lui celebră despre mase, vorbește despre era maselor. El prezintă masele ca o forță care ar putea să impună o ordine socială, o ordine relațională. E adevărat, până la urmă, se poate să se ajungă la o situație de felul acesta, ca masele să rezolve situația relațională, situația socială a omenirii, în așa fel încât cei care stăpânesc bunurile să se subordoneze și distribuția bunurilor să fie echitabilă în lume?
Nu, este foarte, foarte delicată situația, pentru că istoria nu este străină de astfel de revolte ale maselor, de revoluții populare, care au creat alte regimuri la fel de, eu știu, problematice pentru oameni. Pentru că, până la urmă, acele bunuri ale cui sunt? Sunt bunuri care aparțin unei țări, respective bunuri naturale, care sunt de acord că trebuie să fie împărțite în mod echitabil tuturor. Dar sunt și bunuri care reprezintă efectul muncii unor oameni. Și aici este o mare provocare, pentru că, de exemplu, comunismul, care a încercat cumva uniformizarea tuturor cetățenilor, se mergea pe ideea de echitate socială, de egalitate, însă, în același timp, împiedica dezvoltarea personală. Până la urmă, era logica, eu să muncesc mai mult, dar ce surplus voi avea din munca mea să oferă altuia care nu muncește, este foarte delicată situația.
Nu e problema în felul acesta. Da, nu se vorbea de salariu, se vorbea despre retribuție și retribuția aceasta era primită în raport de calitatea, cantitatea și
e
importanța socială a muncii.
S-a observat că aceste mișcări populare sau, mă rog, care au dus la un fel de egalizare a maselor, nu a fost o soluție. Dovadă comunismul, care tot și-a creat o elită care predica egalitatea, dar ei trăiau mai liberal. Este foarte clar că nu se poate. Aș vrea să gândim puțin și prin prisma unor premize de la care pornesc anumite orânduri sociale. Și aș vrea să iau un exemplu antichității. În antichitate, dacă ne gândim la Grecia antică, ei se închinau unor zei, zeii Olimpului. Închinarea la acest zei Olimpului crea în viața lor niște principii, valori. Acum, dacă ne gândim la profilul acestor zei, ne gândim la Zeus, care era șeful. Zeus, la nivelul comportamentului, nu era perfect. Avea și el niște escapade.
Era foarte uman.
Era foarte uman. Ne gândim la Bacchus, ne gândim la Hera. Da, care era foarte invidioasă pe Zeus, da, și doar răzbunarea avea în minte. Evident că acești zei nu au fost decât o proiecție a comportamentului uman. Adică oamenii ce au proiectat comportamentul propriu asupra unor entități pe care îi numeau zei, astfel încât să-și justifice comportamentul. Și vă dați seama că în niciun caz o astfel de religie nu putea schimba un anumit tip de comportament. Nu avea cum. Dacă ne gândim la istoria noastră, cronologic vorbind, diacronic vorbind, evident că toate problemele au existat din cauza faptului că omul a avut niște valori, niște principii, niște premize. Și este o problemă foarte delicată. De exemplu, dacă ne gândim la această situație, dacă omul începe demersul său de a schimba societatea, am întâlnit mai multe concepții. De exemplu, este etica situațională. Și sunt mai multe tipare de gândire. Un tipar ar fi: puterea are dreptate. Nu contești ce spune puterea. Dacă puterea spune așa, sunt regimurile absolutiste, era regele sau împăratul, nu comentai. Dacă ne gândim în antichitate, dar chiar și în perioada creștină, ne gândim la Ludovici din Franța, așa. Puterea absolută, adică nu discutai. Ce spunea regele, executai. Adică nu se putea pune problema să se înșele el. Chiar dacă greșea, cine putea să spună regele a greșit?
Papa.
Aici, da, în Europa. Dar în extremul Orient, în Imperiul Chinez, nu puteai contesta. Dar chiar și papa. Biserica Roman-Catolică din Evul Mediu avea o structură ierarhică imperială. După asta a fost formată, da? Continuatoarea Romei. Evident că acest model, puterea are dreptate, nu este corect, pentru că puterea oferea legi doar în avantajul său. O altă consecință directă a acestei teorii este că oamenii căutau prin orice mijloc să ajungă la putere. Au fost folosite și crimele sau simonia, cumpărarea slujbelor. Deci e setă de putere, pentru că ajungând acolo, tu ai libertatea să faci orice și istoria este plină de astfel de acte de cruzime pentru a ajunge la putere. Un alt model de Protagora inițiat este ideea că omul este măsura tuturor lucrurilor. Și aici, omul, care om? Se referă la omul generic sau omul individual? Dacă omul ca individ este măsura tuturor lucrurilor, atunci suntem mai mulți oameni, suntem miliarde de oameni. Care om este mai...
Și suntem individualități.
Individualități, evident. Care om are prioritate în a stabili care este măsura? Atunci când există o relație, o interacțiune, sunt două tipuri de măsuri. Care măsură este prioritară? Și aici este foarte complexă situația. Și omul, chiar dacă merge pe ideea că oamenii ar fi chiar dispuși să facă ce este bine, omul este limitat. Și practic, din punct de vedere etic, limita maximă superioară la care se poate ajunge este omul. Peste el nimic mai mult. Este foarte... Apoi, o altă teorie, rasa umană este standardul. În general, rasa umană de-a lungul timpului, practic, etica este o convenție socială. Păi și cum stăm cu sclavia, cu sacrificiile umane care s-au dus de-a lungul timpului, ele ce ne spun despre rasa umană? O problemă cu rasa umană. Nu poate ea să ne spună ce este etic, de vreme ce au fost perioade din istorie care au fost nefaste când societatea a tolerat și a hrănit aceste lucruri. Un alt element sau alt model este modelul lui Aristotel, moderația. Nici să fii foarte lacom, dar nici să fii abstinent. Moderația. Nici să fii prea curajos, care ar fi în comentare, nici prea precaut, care ar fi lașitate. Moderația. Cumva Aristotel a încercat să ofere un echilibru, dar Aristotel mergea tot sau pornea tot de la om. Pornea dinspre imanent și mergea către transcendent. Pentru Aristotel, etica, morală era o chestiune a omului. Omul trebuie să se lupte să devină moral. Avem hedonismul. Plăcerea este criteriul suprem. Dacă îți place ce faci, cine poate spune ție că este bine sau rău? Nimeni. Tu decizi. Cumva se înrudește cu omul, este măsurat tot lucrul. Și ultima pe care am notat-o, majoritatea definește morala. Pe care foarte mulți, și azi o găsim aplicată. Majoritatea definește morala. Dacă majoritatea spune ceva, acum este și modelul lobby-ului. Acum este moral să fii homosexual, deși sunt minoritar încă. De ce? Pentru că au lobby foarte puternic. Pe ce bază? De ce este majoritatea dacă majoritatea neagă că există Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu nu mai există, că spune majoritatea, de unde și până unde? Dacă majoritatea acceptă sclavia, înseamnă că este corectă? Este problematică. Decât dacă avem un demers începând de la Dumnezeu și pornind de la revelație, atunci putem să spunem că începem să găsim soluții pentru problemele noastre.
Nu vorbeam despre mase. În momentul în care masele se impun, ce se întâmplă totuși? Că există o evoluție a lucrurilor. Se impun la un moment dat.
Se impun.
Pun mâna pe putere. Da. Dar ce se întâmplă ulterior?
Păi din mase va ieși o elită. Când vrem să rămânem la nivelul maselor, se creează anarhie. Nu, trebuie să fie o coordonare. Și totdeauna se va ridica o elită și când masele se impun, atunci minoritățile nu mai au apărare. Mai gândiți-vă, când masele se impun. Xenofobia va fi în floare, intoleranța religioasă, rasială și este foarte delicat. Oricum, chiar și între mase va fi o elită care va coordona masele. Totdeauna, revoluția maselor de fapt a fost efectul unor păpușari, unor sforari care au influențat masele. Să nu credem că masele așa sunt cuprinse de un spirit larg, gata, noi masele. Nu, sunt niște lideri și între mase care coordonează totul. Și ei vor fi, până la urmă, vor deveni tot așa o conducere restrânsă care vor coordona masele.
E interesant că revoluția își devorează și după ce se termină revoluția, unii dintre liderii aceia îi vor elimina pe alți cu care au luptat împreună. Dar să zicem că lucrurile s-au rezolvat, se ajunge la un nou regim, ce se întâmplă cu distribuția bunurilor? Pentru că noi, de fapt, despre nevoi vorbim.
Da, păi cui și ce distribuie? Asta e o parte problematică. Eu personal n-am văzut o distribuire echitabilă. Numai gândiți-vă, de-a lungul timpului, da, să spunem, a fost burghezia la noi în țară, au fost burghezii care au acaparat terenuri, s-au folosit de oameni, a fost, ne gândim la perioada feudalismului, erau iubagi, munceai degeaba, practic, era sclavie și la noi în țară. Poftim, distribui toate bunurile, ce faci? Cui le distribui? Pe ce criterii? Ce se întâmplă atunci? Adică eu nu văd o soluție în toată această situație. Nu văd. Și chiar mă gândesc pe revoluție. Vrem pământurile înapoi, gata. S-au dat toate pământurile, dar numai omul s-a trezit atunci că este incapabil să le muncească. Îndai pământul, dar îndai și instrumente cu care să-l pot lucra. Este foarte important să gândim că omul nu, într-un context al păcatului, trebuie să fim realiști și să acceptăm că nu poate exista egalitate perfectă într-un context al păcatului.
Păi, să ne referim atunci la om, pentru că în emisiunea de data trecută ați abordat problema morală, limitele lui morale. Ce îl împiedică pe om să-și rezolve problemele sociale până la urmă? Pentru că intenția există.
Indivizii fiind diferiți, nevoile sunt diferite. Numai gândiți-vă la următorul lucru. Dacă în România, ipotetic vorbind, s-ar hotărâ, doamne, vrem să dăm tuturor oamenilor niște drepturi. Dar poate că eu nu am nevoie de anumite drepturi, am nevoie de alte drepturi. Fiecare om are nevoi specifice. Nu poți să-mi pui mie să-mi dai ceva, să mă privești de altceva. De aceea, diversitatea umană este atât de mare încât înseamnă nevoi specifice, înseamnă criterii specifice de a fi egali. Pentru o persoană care are nevoie de bani, avea dreptul a fi egal înseamnă să-i dai un salariu mai mare. Pentru o altă persoană înseamnă să-i lași dreptul la cuvânt, înseamnă să vrea să acceadă în conducerea țării, de exemplu. E foarte complicat să stabilești în ce trebuie să fie egal. De aceea, cred că mai degrabă, societatea trebuie să spună, domnule, sunt niște drepturi fundamentale ale fiecare ființe umane și restul fiecare cum trebuie să-și realizeze viața pe cum propriu. Altfel, a forța o egalitate, așa cum pe vremea comunistă încerca forțarea unii să muncească, unii oameni nu vreau să muncească. Dacă nu vrei, treaba ta, cine nu muncește, nu mănâncă. Adică, dar să-l forțezi să facă acest lucru, să-l forțezi să meargă undeva. Asta nu poți face egalitate cu forța. Nu văd plauzibilă această egalizare. N-ai cum să împarți.
Care este cauza că omul este nefericit din pricina că nu-și poate rezolva această problemă? Care este cauza?
Este egoismul, pe de-o parte, și pe de altă parte este incapacitatea lui de a-și păstra echilibrul atunci când este pus într-o poziție de răspundere. Și este și această luptă între nevoie și dorință. Ce îmi doresc eu, de fapt, ca om? Fericirea omului nu se atinge cum vrem noi. Omul, am spus în mesajul precedentă, are o nevoie fundamentală, nevoia de Dumnezeu. Din nefericire, toate celelalte nevoi sunt supraevaluate pentru a suplini nevoia de Dumnezeu. De exemplu, devenim dependenți de lucruri materiale, devenim dependenți de persoane, devenim dependenți de putere. Deci avem o lipsă pe care vrem să o împlinim. Și din nefericire omul nu înțelege că de fapt omul Dumnezeu este. Ideea este că nu putem să ne schimbăm. Deci omul este fundamental păcătos, nu se poate schimba. De aceea orice sistem omenesc, cât ar fi de bun, nu poate fi plauzibil pentru o lume păcătoasă.
Pe parcursul istoriei gândirii au fost diverse curente de gândire, școli, care au ajuns la concluzia că omul este bun, dar că devine rău din pricina condițiilor în care trăiește. Ați putea să vă referiți la câteva școli de gândire de felul acesta?
N-aș merge pe ideea aceasta, pentru că, de exemplu, platonismul spunea că sufletul este bun. Este fundamental bun. El nu are nevoie să fie schimbat. Are nevoie de condiții. Aristotel mergea de asemenea pe aceeași școală de gândire. În general, aceste școli filozofice au mers pe ideea că societatea este rea. Dar întrebarea mea e cine formează mediul? Care mediul? Răul de unde vine? Dacă omul este fundamental bun, de unde vine răul? E o întrebare care a frământat mintea multor filozofi. Poteton cacon sau unde malum, de unde răul? Răul este ceva doar social, dar societatea nu este formată din oameni? Cine produce răul? Chiar și contextul în care eu mă așez este format de niște oameni care mă influențează. Noi, e adevărat, suntem produsul unor oameni, dar omul se naște cu tendința spre rău. Asta e marea problemă. Nu cred că această gândire că omul este fundamental bun, dar contextul, mediul este nepotrivit și îl face să devină rău. Omul nu este neutru. În lumea noastră, și aici e o mare provocare.
Deși a existat o teorie că omul se naște neutru din punctul acesta de vedere, dar că mediul până la urmă îl creează altfel.
Această concepție este un produs al teoriilor non-teiste. Panteismul, ateismul, chiar evoluționismul. Merg pe ideea că, domnule, omul unde spune că este rău? Nu, omul se naște. Răul este o deprindere pe care o capătă pe parcursul vieții. Noi suntem produsul mai multor factori, educația din familie, de la școală și așa deprindem răul. Nu. Dacă un om este lăsat singur, el va face rău. Pentru că, dacă mergem pe ideea Scripturii, David spune că în păcat m-a zămislit mama mea. Noi ne naștem, noi nu avem nevoie să promovăm, să hrănim răul. El este în noi. Asta e o mare problemă. Și, din nefericire, această abordare socială nu rezolvă această problemă. Omul, chiar dacă este într-un context bun așezat, el însuși, dacă nu-i schimbat de Dumnezeu, va strica acel context. Va strica acel mediu.
Deci, cu alte cuvinte, omul de unul singur nu-și poate rezolva această problemă, care este una fundamentală.
Este într-o situație fără ieșire omul, dacă nu este ajutat de cineva din afara lui.
Și atunci, dacă el nu poate crea soluții prin care să-și rezolve această problemă fundamentală, oare nu cumva ne așteaptă un dezastru? Pentru că mergem din rău în mai rău. Dacă... Întrebarea dumneavoastră era de unde vine răul ca să iei un om bun și să-l pui într-o societate ideală când toate societățile sunt rele. Nu cumva ne îndreptăm spre un dezastru?
Da, am găsit vreodată sau întâlnim în istorie vreo societate ideală. A încercat Platon să construiască în politica lui o cetate ideală, dar care este condusă de filozofi, dar nu există. Da, dacă am rămâne doar la nivelul nostru pământesc, da, societatea se deplasează spre prăbușire. Și se observă acest lucru dacă studiem perindarea tuturor civilizațiilor de-a lungul timpului. Toate s-au prăbușit. De ce? Nu mai gândiți-vă la câte societăți strălucitoare au fost. Babilonul. Ne gândim la apoi capitalism, democrație, toate au ca maxim posibil omenescul. De ce? Toate pornesc de la om, de la noi. Dar dacă avem în vedere filozofia Bibliei, care ne arată că păcatul este o problemă fundamentală a noastră, dacă avem în vedere că Scriptura ne spune că soluția este din afara omului, trebuie să pornim de la ceva din afara noastră. De la Dumnezeu.
Înseamnă că vorbim despre supranatural.
Da.
Omul este incapabil să-și rezolve problema, omul este naturalul și atunci trebuie să fie ceva mai presus de om și din afara lui, care este supranatural.
Noi trăim în plin postmodernism, care este o reacție la modernism. Modernismul care vedea cu valori absolute, care a mers pe ideea că sunt legi absolute. Acum postmodernismul vine și spune că totul este relativ. nimic nu este absolut, nimic nu este sigur și acum suntem în plin proces de respingere a oricărei valori absolute, o relativizare a tuturor adevărurilor și este foarte dificil astăzi să mai promovezi un adevăr absolut pentru că nimeni nu mai crede așa ceva. De ce? Pentru că este o reacție la o abordare în modernism. Și este foarte complicată situația, pentru că în contextul de astăzi, soluția pe care o văd este să acceptăm că cineva din afara noastră ne poate salva, sau doar cineva din afara noastră. Noi înșine nu ne putem salva. Și postmodernismul va claca la un moment dat. Va fi o implozie. Deci nu poate merge la infinit așa cu această relativizare acerbă a moralității, a teologicului, să n-ai nicio valoare, să n-ai niciun sprijin. Totul este atât de relativ. Și nu mai vorbim de culturi, de civilizație, vorbim de individ. Acum, individul este pentru el însuși o lege. Nimeni nu mai poate spune. Dacă înainte, măcar societățile aveau creștinismul, iudaismul, acum nu mai. Acum nu mai vorbim de așa ceva. Nu mai vorbim de culturi ca niște segmente omogene. Nu, vorbim de indivizi care au propriile valori. Vorbim de o personalizare atât de acerbă a vieții, încât nu mai avem nevoie de altcineva pentru a ne crea principiile. Și e o provocare.
În emisiunea de data trecută ne vorbeați despre nevoia de cunoaștere a omului. În situația aceasta în care suntem acum în postmodernism, de fapt nimeni nu poate să spună până la capăt ce înseamnă postmodernismul, îi simțim doar efectele. Da, nimic nu mai e stabil, nu mai există jaloane de care să te ții, ești așa ca pe o banchiză pe care o bate vântul. În situația aceasta înseamnă că omul a ajuns în impas, inclusiv în ceea ce privește cunoașterea. Deci nimic nu poate fi perfect, totul este relativ. Și în toate, inclusiv în cunoaștere, sau poate chiar pornind de la cunoaștere, este nevoie de supranatural. Și atunci întrebarea este, care sunt soluțiile pe care le oferă supranaturalul? Pentru că am văzut că omul, prin posibilitățile lui, a clacat.
Îmi place mult imaginea pe care o avem în Cartea Genezei, când omul a păcătuit. E foarte interesant că a încercat să-și găsească o soluție, făcându-și șorțul din frunze de smochin. Asta e tendința omului să găsească el soluția, dar așa înseamnă că nu poate. Și a fugit din fața lui Dumnezeu. Îmi place mult că Dumnezeu îl caută pe om. Practic, rezolvarea acestei probleme a fost deja inițiată de Dumnezeu, prin faptul că El l-a căutat pe om. Și asta e o mare provocare, pentru că, deși trăim într-o societate din ce în ce mai însingurată pe scara valorilor, totuși Dumnezeu e Cel care caută pământul nostru, l-a căutat. Și avem așa numită revelație. Avem revelația. Vorbim de descoperirea lui Dumnezeu prin care El ne spune cum a rezolvat și cum va rezolva situația umană. Și este o problemă mult mai importantă decât nevoile noastre fizice, somatice. Vorbim de problema rezolvării morții. Noi suntem persoane pieritoare, muritoare. Noi murim. Noi nu putem trăi veșnic. Ori Dumnezeu vine și rezolvă în primul rând această problemă. Pentru că, până la urmă, dacă s-ar limita Dumnezeu doar la a rezolva problemele de natură fizică, să ne plinească nevoia de hrană, nevoia de părtășie, asta, într-o oarecare măsură, pot și oamenii să găsească soluții temporare. Dar când vorbim de probleme fundamental umane, de femeitatea omului, de nevoia de salvare, atunci Dumnezeu a venit cu soluția.
Vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Thank you. Am revenit pentru cea de a doua parte a emisiunii de Dragi Prieteni. Îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Ne oprisem la sfârșitul părții întâi a emisiunii la soluțiile pe care ni le oferă supranaturalul și ne vorbeați, domnule pastor, de faptul că în momentul în care omul a clăcat și omul a clăcat încă din Eden, din curiozitate, din neascultare și s-a ascuns, deci a fugit de la fața lui Dumnezeu, în momentul acela Dumnezeu a venit în întâmpinarea omului și aceasta ar fi o primă soluție. Mai departe.
Da. Practic, primul cuvânt pe care, sau prima veste pe care Dumnezeu aduce omului este o veste rea. Adică sunteți pierduți. Asta e prima veste și una rea. Dacă nu acceptăm această veste rea în prima instanță din partea lui Dumnezeu, nu vom accepta că avem nevoie de ajutor. Asta e foarte important. Conștientizarea statutului de ființă pierdută, care are un viitor sumbru și care în final va fi prăbușirea umanității, numai de aici acceptarea acestei situații creează premizele acceptării căutării unui ajutor din afara noastră.
Ne spuneați că omul este egoist. E un lucru constatat, este un lucru știut, e deja o axiomă. E, cum se împacă egoismul omului cu ceea ce îi spune Dumnezeu? Omule, ești pierdut.
Acum, știți cum este omul, poate fi egoist, poate nega pe Dumnezeu în cărți, în discursul, dar în fața morții nu poate nega. În fața morții toți suntem vulnerabili. Chiar cineva spunea că, de fapt, singura realitate certă din lume este moartea. Adică putem, bogăția o putem pierde oricând. O avem și apoi sărăcia poate trece, ne putem îmbogăți. Multe bucurii, necazuri pot să vină, pot să treacă, dar moartea sigur va veni. Nu putem fenta. Și în fața morții nu poți nega pe Dumnezeu. Nu poți nega că, de fapt, ai nevoie de cineva din afara ta pentru a te salva de acest lucru. Îmi place mult acest lucru, adică Dumnezeu vine cu vestea rea prima dată. Dom'le, ești pierdut, sunteți pierduți, nu aveți nicio șansă. Îmi place mult ce spune Apostolul Pavel în Efeseni 2, voi erați morți în greșele și în păcatele voastre, adică nu doar că erați condamnați la moarte, dar nici măcar nu realizați că sunteți pierduți. Adică este o dulce inconștiență în care trăiește umanitatea. Apoi, în momentul în care primești vestea rea și o și constați, se vede foarte, nimeni nu poate să spună, domnule, nu e chiar așa, că omul va fi epoca de aur, nu este. Adică au fost atât de multe orânduiri care au mers pe ideea că o să fie, facem epoca de aur, s-au dus și omul într-adevăr recunoaște că nu se poate, de aceea și de-a lungul cel puțin a creștinismului au fost istorici pesimiști. Arnold Toynbee, de exemplu, este un pesimist istoric care arată că totuși civilizația ajunge la un sfârșit, nu se poate mai departe. Trebuie să fie un sfârșit. Înseamnă că adevărul trebuie, sau soluția trebuie căutată acolo unde este Dumnezeu. Altfel nu se poate. Și revin cu celelalte modele de gândire, panteismul nu oferă soluție, pentru că dacă natura este Dumnezeu, natura are și ea problemele ei, observăm. Dacă Dumnezeu este un Dumnezeu impersonal, cine vine în favoarea noastră să ne salveze? Cine lucrează pentru noi, dacă Dumnezeu este impersonal? Dacă Dumnezeu este unul distant, neinteresat de creația sa, în deism, nici nu ne putem ruga lui Dumnezeu, că el nu are treabă cu noi. Dar dacă mergem pe ideea acceptării unui Dumnezeu al Bibliei, a Scripturii, el ne caută pe noi și el ne oferă soluția. Filozofia nu oferă răspunsuri, ea oferă doar întrebări. Ea adică întrebări. Asta e o mare provocare, pentru că mulți încearcă în filozofie să găsească răspunsuri. Nu găsim răspunsuri.
Deși acolo a făcut afirmații foarte adevărate, n-a găsit soluția.
N-a găsit, pentru că a căutat totul în afara lui Dumnezeu. Cumva, hai să spunem că au fost filozofi care s-au apropiat oarecum, au avut niște idei frumoase.
Că tot ne vorbeați despre Kant mai adinauri.
Da, dar n-a fost suficient. Încă, eu știu, oameni cum ar fi Kant și alții în perioada creștină sunt mai vinovați decât cei precreștini, pentru că i-au avut Scriptura la îndemână și au refuzat-o, preferind alte sisteme filozofice. Știința, de exemplu, iarăși nu poate fi soluția. Ea cercetează doar imanentul, doar ce e pe pământ. Știința, de exemplu, a avansat foarte mult, chiar și vorbind de medicină, foarte mult. Speranța de viață a crescut foarte mult. Condițiile de viață au crescut foarte mult, cel puțin pentru cei care suntem aici. Acum omul nu mai moare dintr-o boală banală. Dar știința încă nu a găsit și nu va găsi remediul pentru moarte. Nu va găsi. deși oamenii încearcă să se gândească, nu va găsi. De ce? Pentru că știința nu este capabilă să studieze transcendentul. Aici este o chestiune de credință. Cultura, de asemenea, nu deține adevărul. Da, poate niște părți ale adevărului. Nu conține adevărul. De aceea, cred că doar Dumnezeu aici este cel care ne oferă soluția și căutăm adevărul la El. Îmi place mult că chiar în cartea lui Isaia, dacă nu mă șel, avem un text care îl numește pe Dumnezeu Yahweh Amin, Dumnezeul adevărului. Iisus însuși spune la un moment dat, eu sunt calea, adevărul și viața, și în altă parte spune Domnul Hristos, cuvântul tău este adevărul. Și aici este soluția Hristos, El este soluția. Poate că nu vor fi rezolvate toate problemele sociale. Poate că Dumnezeu nu-și propune să rezolve toate problemele sociale pentru că omul nu vrea. Dacă l-ar fi primit pe Dumnezeu, s-ar fi putut rezolva cumva acest lucru. Dar soluția pentru, eu știu, situația asta disperată este Hristos.
E o întrebare care a făcut istorie, care e așa ca un fir roșu prin istorie. Ce-i de făcut? Cum poate omul până la urmă să ajungă la Dumnezeu și să-L accepte pe Dumnezeu, revenind mereu la acest statut al omului de ființă egoistă?
Soluția este ca omul să accepte acea veste rea de care am spus mai devreme, vestea rea că el este pierdut, n-are cum, cât s-ar străbi, nu poate. Și apoi Dumnezeu nu îl lasă doar cu vestea rea, vine cu vestea bună, ești pierdut, dar eu te pot salva. Și să accepte ce spune Dumnezeu. Să accepte ce spune Dumnezeu. Dumnezeu ne vorbește foarte clar și Sfânta Scriptură este cuvântul revelat al lui Dumnezeu care ne vorbește despre soluția pe care a găsit-o prin Hristos. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, spune Pavel, ne-a ridicat la viață împreună cu Hristos. În același pasaj din Efeseni 2. Practic, din starea de oameni pierduți, condamnați la moarte, în Hristos suntem ridicați la viață. Adică avem garanția că vom fi salvați. Și, repet, nu trebuie să ne limităm doar la chestiuni sociale. Pentru că dacă ne gândim la Biserica Apostolică, avem foarte mulți martiri acolo, avem foarte mulți oameni cu probleme sociale, erau sclavi, erau săraci, dar îi puneau pe plan secundar aceste probleme. Pentru ei, în primul rând, era important ca să rezolve problema mântuirii, a salvării. Și cred că asta este principalul lucru. Nu cred că problemele sociale sunt cel mai important lucru pe care îl avem pe pământ.
Iisus le spune ucenicilor și lucrul acesta s-a transmis în istoria creștinismului pentru fiecare om care a devenit adeptul lui Hristos. Le spune, duceți-vă în toată lumea, la orice limbă, la orice neam, până la marginile pământului, învățați-i pe oameni ce v-am învățat și botezați-i în numele Trinității. Totuși lucrul acesta nu se prea întâmplă. Suntem în mijlocul unei lumi creștine. Îl acceptă oamenii pe Dumnezeu în felul acesta în care Dumnezeu le cere să-L accepte? Îl acceptă pe Hristos ca mântuitor, conștientizând mai întâi de toate că sunt păcătoși, pentru că numai atunci ai nevoie de mântuitor?
Mă îndoiesc că se întâmplă la nivel general acest lucru. De ce? Luând, de exemplu, situația din Europa, cel puțin pentru început, observăm că din ce în ce mai multe zone îl resping pe Dumnezeu, resping cuvântul său, în școli nu se mai găsește cuvântul lui Dumnezeu, este interzis. Apoi chiar și în România, deși suntem o țară creștină, cel puțin ultimul recensământ ne spune că peste 90% sunt creștini declarați. Însă întrebarea mea este câți oameni se preocupă să cunoască voia lui Dumnezeu din cuvântul său, câți sunt analfabeți din punct de vedere biblic. Iar din punct de vedere comportamental observăm comportamentul societate. Pușcările din țară sunt pline de creștini, care se declară creștini, dar ei sunt în închisoare pentru că sunt răufăcători, fie criminali, fie delapidatori, fie, mă rog, hoți și toate păcatele posibile. Și de regulă concepția morală a omului se rezumă la n-am dat foc nimănui, n-am omorât pe nimeni, n-am dat în cap nimănui.
Dar asta este o îndreptățire de sine, de fapt.
Da, da, da. Exact ca acel fariseu din Luca 18, când se lăuda înaintea Domnului ce a făcut el sau ce n-a făcut, de fapt era o autocontemplare acolo. Cam așa se întâmplă. Nu mai vorbim de relația omului cu Dumnezeu. Nu mai gândiți-vă că oamenii merg la biserică foarte rar, Și în rest sunt prinși în treburile cotidiene, astfel încât Dumnezeu rar se întâmplă să fie în viața lor și dovada este tocmai comportamentul pe care îl au în societate. Ți-e frică să mai mergi seara pe stradă. De ce? Pentru că trăim într-o țară creștină? Să fim serioși. Așa ceva nu există într-o țară creștină. N-ar trebui să existe furtul și alte astfel de fapte. De aceea cred că soluția este în continuare vestirea Evangheliei, chiar și într-o țară creștină. Că deși suntem o țară creștină, dar mulți oameni culturali sunt prin moștenire, dar ei nu și-au asumat creștinismul, nu și-au asumat valorile divine. Dumnezeu nu mai este autoritatea lor. Și viața este atât de duplicitară, atât de, e un dualism, o împărțire între sacru și profan. Doar la biserică avem pioșenie, dar în rest la servicii putem face tot felul de șmecherii, că așa se face. La școală putem copia, putem să trecem examenele cumpărând examenele pentru că așa se face, deși suntem creștini. Și putem continua exemplele la infinit. Hristos spunea la un moment dat, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Acceptarea lui Dumnezeu ca Dumnezeu personal și acceptarea creștinismului ca valoare în viață se va revedea foarte clar în comportamentul etic-moral în societate, care are ca bază Sfânta Scriptură. Eu nu văd astăzi.
Idealul acesta ar fi să trăim cu toții după principiile Scripturii, pentru că Dumnezeu a spus, omule, ești pierdut, trăiește însă în felul acesta și vei primi mântuirea. Da. Pentru că ne vorbeați despre postmodernism, oare nu cumva și creștinismul își trăiește perioada lui de postmodernism? Pentru că mă gândesc la o afirmație pe care o fac religiile de factură New Age, care spun, creștinilor, voi timp de 2000 de ani n-ați reușit să rezolvați ordinea în lume, n-ați reușit să aduceți fericirea în lume, atunci dați-vă deoparte pentru că venim noi. Cum priviți lucrul acesta?
Da, aici ar trebui să facem o distinție între creștinismul biblic, așa cum a fost revelat de Dumnezeu, și un creștinism social, așa cum îl întâlnim astăzi. Pentru că au fost, din nefericire, foarte multe derapaje ale bisericilor creștine și încă sunt probleme în bisericile creștine, în toate bisericile, la nivel moral, la nivel comportamental, chiar și la nivel teologic sunt. Nu sunt pe aceeași frecvență cu Sfânta Scriptură, dar să nu fie confundat acest creștinism cu ceea ce spune Sfânta Scriptură. Și nu vreau să spun că nu este important să avem o biserică. Nu vreau să spun că nu este important să avem o religie creștină, dar să fie cea biblică. Și sigur, Dumnezeu nu dezamăgește. Dacă se întâmplă acest lucru, dacă New Age invită creștinul să iasă de pe scena societății, este pentru că a avut eșec, a eșuat. Și relativismul moral de care ne bucurăm între ghilimele astăzi este un rod al unor gânditori creștini la un moment dat, unor teologi creștini care s-au adăpat din, eu știu, alte filozofii care sunt nu pe aceeași frecvență cu Sfânta Scriptură. Și din nefericire se întâmplă dorința de a fi pe placul altor oameni, dorința de a accepta un multiculturalism care să-ți creeze niște valori, a adus la ce întâlnim astăzi. Și nu știu câtă vreme mai putem continua așa, pentru că se observă o frământare destul de serioasă în societate, care se pare că postmodernismul cu relativismul său nu poate rezista foarte mult, că n-are niște repere, niște stâlpi pe care să se bazeze. Este ca o clădire. Dacă o construiești pe un nisip mișcător, ea se prăbușește. Nu are nici adevăruri absolute pe care să se construiască, de aceea nu va rezista foarte mult. Se observă tendințele radicaliste, se observă aceste aripi radicale din toate religiile lumii, care încep să, partidele de dreapta, care încep să spună, radicale, care încep să spună punctul de vedere foarte mult. De ce? Pentru că postmodernismul a creat premizele ridicării unui radicalism și religios și politic, economic uneori, și mă îndoiesc că va rezista foarte mult în felul acesta.
André Malraux, un gânditor din secolul al XX-lea, unul dintre sfetnicii lui Charles de Gaulle, cu o viață tumultoasă, spunea la un moment dat, el care a fost mai întâi comunist și după aceea a renunțat la comunism, și spunea într-una dintre ideile lui înțelepte că dacă un om până la 30 de ani n-a fost revoluționar, n-are inimă, iar dacă după 30 de ani mai este revoluționar, nu are minte, și el se gândea când zicea revoluționar la comunism. El face o afirmație despre mileniul al treilea și spune că mileniul al treilea va fi religios sau nu va fi deloc. În viziunea noastră, cum ar trebui să înțelegem lucrul acesta? Că vorbim despre nevoia de Dumnezeu.
Este posibil să nu fie religios. De ce? Oamenii asociază religia cu o societate organizată, cu o instituție, dar doresc să fie spirituali și cel puțin în postmodernism s-a creat un divorț între spiritualitate și religie. Religia, ideea de biserică deranjează și se observă o scădere foarte mare a încrederii oamenilor în biserici în toate statele. Lucrul ăsta e foarte interesant. Premizele sau această idee când va fi religios poate să fie adevărat și poate să așeze cumva premizele sau să creeze premizele unui ecumenism la nivel mondial. Adică nicio religie nu va fi dominantă în sensul acesta. Eu nu cred că nu vor mai fi religii. Nu. Adică dintotdeauna au fost religii și nu, de mii de ani. Și nu se poate atât de mult scurt timp chiar și într-o mie ani să se desfineze orice religie, ci mai degrabă el observa premizele unui postmodernism acerb. Dar mă îndoiesc că va fi chiar așa. Repet, pentru mine postmodernismul nu este o paradigmă care va dura prea mult, pentru că nu este viabil. Nu este viabil. Oamenii au nevoie de fundamente.
De oricare certitudini.
Ar fi ele, de certitudini, oricare ar fi ele, au nevoie de certitudini. Omul nu poate trăi într-o tensiune permanentă, într-o nesiguranță permanentă. Nu. De aceea cred că vor fi niște decizii de o parte și de alta și, repede, din nefericire, radicalismul ia amploare, tocmai pentru că nu au dispărut fundamentele și se simte nevoie de fundamente.
Ne-am apropiat de sfârșitul acestei emisiuni, care s-a axat mai mult pe nevoia omului de Dumnezeu, că vorbeam despre nevoi fundamentale și nevoia de Dumnezeu este o nevoie fundamentală, pentru că altfel omul n-are cum să acceadă la fericire și fericirea supremă este viața veșnică,
da, exact,
împreună cu Dumnezeu.
Tocmai pentru că dacă viața s-ar fi redus doar la viața de pe pământ, sau dacă realitatea ar fi doar pe pământ, atunci e adevărat, toate nevoile au rolul lor. Dar dacă ne gândim că realitatea este și transcendentă, că ține și dincolo și spațial și temporal de pământ, atunci cred că, adică convingerea mea este că nevoia de Dumnezeu este o nevoie prioritară între cele patru categorii de nevoi pe care le-am enunțat.
Și care ar fi concluzia finală privind toate nevoile omului ca să ne despărțim de această emisiune?
Nu pot decât să citez un text din Psalmul 4 care îmi place foarte mult. Mult zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, spune David, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Adică atunci când Dumnezeu este în viața noastră, putem să fim fericiți chiar și în cele mai descurajatoare condiții, chiar și când suntem amenințați cu moartea. De ce? Pentru că Dumnezeu fiind lumina noastră, fericirea noastră, putem să depășim foarte mult acest. Putem fi fericiți cu Dumnezeu chiar dacă nu avem hrană, chiar dacă suntem singuri, chiar dacă poftim, avem multe probleme. Dar dacă l-ai pe Dumnezeu, ai totul.
Iată adevărata soluție. Vă mulțumim, domnule pastor.
A fost plăcere.
Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Până atunci, toate cele bune, la revedere, pe curând!